Вострая брама. Беларуская ідэя ў літаратуры, палітыцы і жыцці. Калі чалавек цьмяна ўяўляе сабе, хто ён такі ёсць, ім ужо можна маніпуляваць, бо ён такі чалавек не мае апірышча пад нагамі і гатовы павярнуцца ў той бок, куды павее